Alakamisy fa valo ny volana Jona taona 2022 ny vaovao maraina eto amin'ny Radio Don Bosco minanao ary ny lohateny. Iverina ny Tsimbazaza ny fionana rahana fametra-panontaniana eo amin'ireo sombam-bahoaka sy ny mpikambany governemanta rehefa tsy nisy tamin'ny fivoriana ara-potoana farany teo. Antoko ny fahombiazana ara-toekarena eo amin'ny firenena iray ny famokarana sy fanjifana ireo vokatra vita eo an-toerana hoy ny filohan'ny SIM. Hiatrika fanazarantena miaraka avokoa ireo mpilalao avy eto an-toerana sy avy any ivelany vao antso andrafitra ny bare manomboka ny 20 jona izao ny mpanazatra ny maître Roro. Any ivelany ny zotra tsara ary tsy nisy fahasarotana ny fandidinana tao tamin'ny papa François Omaly efa natsiaro tenisy. Alain Bruno Rivolainy araka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo izay amin'nylalàna manasanao mpitiavana ary nyzoetra amin'ny farany izany. Itoy anio amin'ny folomaraina eny amin'ny antenimiera-pirenena ny Tsimbazaza indray ny fifanatrehana mivantana eo amin'ny mpikambany governemanta sy ireo solombavam-bahoaka. Fotoana izay afahan'ireo solombavam-bahoaka mametraka fanontaniana andreo ministra miainga amin'ny tatitra izay nataony. Nijanona tamin'ny tatitra amin'ny asa vita fotsiny moa ireo ministra nandritra ny fandalovany voalohany teny amin'ny antenimiera-pirenena ary nanamarika izany koa ny fahavitsian'ireo solombavam-bahoaka nanatrika izany. Iroso amin'ny tafa mivantana izany ny osy rampitso ny fahefanam-panolalana sy ny fahefanam-panatanteraka. Andrasana ny akony izany manoloana ny raharaham-pirenena misy ankehitriny. Marina moa fa tsy nisy ny fiorana mivantana teo amin'ny mpikambany governemanta sy ireo solombavam-bahoaka tamin'ny fivoriana ara-potoana farany teo noho ny fisian'ilay fitsipaham-pitokisana ny governemanta izay tsy naomby hatramin'ny farany. Fa Omaly moa teny Tsimbazaza ihany dia nankatoavin'ireo solombavam-bahoaka ny andininy sivy sy toko iray nitondran'ny antenimieran-dolona fanovana sy fanitsiana tao anatin'ilay fehezan-dalàna ifehy arena Kibonitany efa fandaniana sy fandaniana fanindroany no natao teny amin'ny antenimiera-pirenena nandritra io fivoriana notarihan'ny filoha lefitra Razafy sy Andrôfa Jean Brunel io. Tsy hiverina any Anosy kely intsony noho izany ity volavolan-dalàna laharana fa ohatrohatra dimy tsipika 2022 ity. Etsikilan'izay nisy ireo solombavam-bahoaka nilaza fa tsy azo tombo mivantana amin'izao fanitsiana sy fanovana ny entin'ireo olona izao ny vondrom-bahoaka paritra Itsinjara-Pahefana notsipahan'ny antenimiran-dolona mantso ny solombavam-bahoaka Joasy Eleonor ny tinapaky ny asam-bombera teny amin'ny antenimiera-pirenena arak'izao fanazavana izao.
Ny ezaka ihany ny ako ny tombontsoan'ny vahoaka ary indrindraindrindra ny vondrom-bahoaka paritra Itsinjara-Pahefana mba anana ny tombontsoany amin'ireny arena Kibonitany miainga avy any amin'ny faritra sy avy any amin'ny kommune ireny. Anisan'izany ohatra ny hoe ristourne izay raha ny sosokevitra avy any amin'ny antenimiran-dolona moa izany a dia tsy mandeha mivantana any amin'ny vondrom-bahoaka paritra Itsinjara-Pahefana fa any amin'ny kitapom-bola-panjakana no andefasana azy. Izany zavatra izany a tsisy tsy hoe tsipaka ny lalàna fa mivokatra zavatra izay a dia tsy sitraka ny vola io mihitsy fa vondrom-bahoaka paritra Itsinjara-Pahefana betsaka ny ohatra amin'izany a na avy any amin'ny QMM na avy any Ambatovia dia iarahantsika malala fa tsy miverina any amin'ny commune ny ristourne izay tokony hositrahan'zareo a ao anatin'ny tatitra nataony la fitsarana momban'ny compte a milaza mazava an'izay fa giazana eo anivo ny kitapom-bola-panjakana.
Vaovao mampalahelo eo amin'ny pejy politika no anoizantsika izay vaovao izay nodimandry Omaly teo amin'ny 58 taonany raha Samuelna Arnaev fantatra teo amin'ny tontolo politika teto Madagasikara izy satria filoha nasionaly ny antoko dina maolona sy demokrasia na ny DST Madagasikara. Nafantara anazy ny fomba fanehoany hevitra izay tsy mitsitsy fitenenana ary mafonja andrasany nanisana moa ny nofo mangatsika ny hialy any an-toerana kosa ho amin'ny rampitso amin'ny iray atoandro ary entina eny amin'ny baipasy Ambohimangakely izay toerana anaovana ny fandevenana. Izay eto amin'ny Radio Don Bosco dia mirary fiononana feno hoan'ny fianakaviany tsy ahivintsika ny feony nandritra ny resaka ny fanaovany tamin'ny mpanogazeta ny RDB.
Tsy fantaramafaty ary zava-dehibe ny fisian'ny vahoaka mahatsiaro tena ary mitaotra manolotra ny zava-misy tsy mety ho aka. Noho izany ny anjaranay dia tsotra tsy lehibe ny vahoaka koa izahay ka maso mandidy baiko azo le zao tsy maintsy atao fa mpanambavy miaraka amin'ny vahoaka ity fikamanina rasamblemavovaotaona ity ary zay fanamadia miaraka amin'ny fiarahamonina izay dia miara-nofa amin'ny fiarahamonina izy ka lalaka izoran'ny fiarahamonina fahatsiarovan-tenany no tarihany ampitaridalana an'izany rehefa veo itira samblemaha mahoty.
izay ny fanokefitra nentiny arinay vora Samuel atsivana tany faram-pisoana no tanterana ny fandevenana azy fa izany eo amin'izay pejy politika izay trantsika tokony hofoanana ilay sata ifampifezan'ny antoko politika raha ny fanokefitra nentiny dokotera Jules Andriamaolson miendrika fanandevozana sy fanjanana tany amin'ny endriny vaovao izy io lasa miankindoha amin'ny vahiny foana mantsy ny malagasy fa tsy manana fahaleovantena mihitsy fa nosoasiana ny soatoavina malagasy kristianina koa ny fisin'ny sata raha ny nambarany solombavam-bahoaka teo aloha efa mpikambany firakefitra ambony teteza mita ihany koa moa dokotera Jules Andriamaolson.
Fa efa naviaiza moa no afahany Frédéric Hébert milaza fa tsy tokony atao slogan na teny faneva amin'ny resaka politika ny teny soratra masina. Amiko zany a dia tena fanososena ny soatoavana malagasy satria 70% ny voaka malagasy ngeka kristianina daholy ary ny 100% aza dia mino an'Andriamanitra zanahary atapin-doha. Fa tsy mety mihitsy zany ny mpanao politika gasy zay mihevitra fa kristiana dia tokony tsy hanao sonia anio sata io. Io fanaovan'zareo anio sata io dia endrika anankiray, endrika vaovao, fanjanahantany ny fandevozana mihitsiny ataon'ny reto communauté internationale reto an'i Madagasikara. Tokony foanana mihitsiny aza io sata io. Mpanao politika gasy dia mandady lady loatra amin'ireo vahin'ireo ka zany no sahiny milaza zany zavatra manososa ny finoan'ny malagasy zany. Ohatra fotsiny zao raisiko ao amin'ny soatra masiny zao amin'ny baiboly ao moabolana toko faefatra amby folo andiny fa efatra amby telopolo dia milaza fa ny fahamarinana manandratra ny firenena. Karaha zao situation misy eto Madagasikara zay ao anatin'ny fahantrana lalina zao ny malagasy no nitsifisihan'ny fahamarinana teto amin'ity firenena ity hatramin'izay. Tokony slogan ho raisy ny mpanao politika mihitsiny aza io andalatsoratra masiny hoe ny fahamarinana manandratra ny firenena io. Tsy maintsy miandry vazavy ty tsika malagasy ty zay vao afaka ifandamina, zay vao ifanaiky, vao afaka ifanometeny fotoana zao mba iovany toetsain'ny mpanao politika gasy.
Raha tsy ampiarina
afaka ifanometeny fotoana zao mba iovany toetsain'ny mpanao politika gasy.
Raha tsy ampiarina ary zay resaka sata izay novolavolain'ny antoko politika misy folo zay inona no vaholana aroso mamaly zay trany dokotera Jules Andriamaolson.
Ny solony de tsotra, ny reo ray aman-dreny am-panahy ny FFKM dia efa anao feonam-bem-pirenena amin'ny faran'ny volana aogositra zao. Maninona raha ao anatin'io feonam-bem-pirenena io no ametrahana zay sata dia samy mba malagasy no mifanaraka ao? Tena ajamboninina ho an'ny mpanao politika gasy nge zany. Any no atao zay fifanarahana zay dia samy manaja an'izay ny tsirairay avy.
Eo amin'ny pejy toekarena antoko ny fahombiazana raha toekarena eo anivan'ny firenena iray ny famokarana sy fanjifana ireo vokatra vita eo an-toerana eo ny filohan'ny syndikat ny indostria eto Madagasikara na ny sima tiana raha samy manana fanehoana ny famporisihana ireo mpamboly atao anatiny ary indrindra fanohanana ireo orinasa malagasy mpamokatra ho antoko ny fampiroboroboana ny fanorenana ary ho fifehezana ny kalitaon'ny vokatra koa hoy izy ny fanjifana ny vokatra malagasy tsy mitsamitombo koa ankehitriny ireo orinasa malagasy efa nahazo ny label malagasy ny antsika ary tsy mena mita amin'ny vokatra avy any ivelany koa ny vokatra malagasy manazava ny teny filamatra sy ny fanambotra tranan'Andriamatoa raha samy manana tiana filohan'ny sim.
Ny teny filamatra zany zao dia ny hoe mila manjifa ny vokatra malagasy tsika satria tombony ho antsika ny fividianana an'ireny vokatra vita eto Madagasikara ireny satria misy zany ny fanohanana an'ireo tatsapa mokazy eto amintsika zay mpamatsy ny akora ampiasain'ny orinasa malagasy. Dia eo koa zany ny fanohanana ny orinasa malagasy satria tsika mividy ny entana zay vokarin'ny zareo ary zareo ihany koa dia mampiasa mpiasa malagasy dia manome zany asa ho an'ny malagasy. Ny zavatra azo lazaina dia tsapan'ireo mpanjifa angambany ny fivana misy amin'ireo entana vokatra eto Madagasikara sa tsy mena mita amin'ireo entana avy any ivelany. Raha jerentsika zao ny eo amin'ny lafiny ataoko hoe finosana na mpakajina dia azo lazaintsika fa efa tena manana ny ataoko hoe traikefa zany ny orinasa malagasy manome antsika an'ireny. Ny vokatra ao anatiny dia azo lazaina fa tena manara-penitra daholy ary misy moa ilay ataontsika hoe labela malagasy ny antsika. Io zany dia manaraka ny norma zay efa napetraka ny bureau de norme de Madagasikara satria miara-miasa amin'ny BNM zany ny sim amin'ny fametrahana ny norma io sy ny fanarahana ny norma. Ny azo lazaina dia efa mihoatra ny 30 mahery zany zao ny orinasa malagasy zay efa mahazo ny labelle io eto Madagasikara.
Eo amin'ny pejin'ny fanatanjahantena hiatrika fanazarantena miaraka avokoa ireo mpilalao avy eto an-toerana sy ireo mpilalao avy any ivelany nantsoina andrafitra ny bare amin'ny lalao ionana amin'ny Ghana manomboka amin'ny 12 jona zao ny mpanazatra maitre roro efa nisy moa ireo mpilalao tonga eto an-toerana manaraka izany ankehitriny ankoatra ireo mpidaravinahitra any ivelany efa nikadona tanindrazana tsy maintsy ho banga aloha ny fanazarantena ho an'ireo mpilalao sasantsasany nantsoina avy eto an-toerana satria mbola misy ny lalao atrehan'izy ireo fanazavana.
Ateto aloha ny mpilalao tonga eo amin'ny misy taona zay 12. Ny folo zay a misy fotoana tonga daholy a de misy an'ny Ndiva sy Ibrahima zay tonga eto tanàna de manapy ana eto a mitiry eto zay satria hafa ihany le hoe manana tombony eo amin'ny tapabolany ireo mpilalao ireo mita amin'ireo mpilalao avy mila ravina hatra ny vilany a de vita eo itony fivoaran'ny forman'ny zalasiny sisa de arakarak'izay no andraisan'ny fanapa-kevitra zany hoe mbola miandry confirmation avy eo amin'ny mpikarakara no avy amin'ny mpikarakara fa raha ny tena marina de misy ny tonga amin'ny fahafolo a misy ny tonga amin'ny faraky amin'ny folo fa amin'ny 12 juin zao ry zalahy de efa tokony efa ho eto daholo zany zany hoe le 12 a tokony efa ho grand complet zay zany hoe tonga eto daholo ny mpilalaoany avy eto toerana mahavita ny lalao manasadalana ny ekipa roa tota ny ekipa efatra dia eto daholo keo ny avy any virana le 12 zany tokony efa complet zay.
Marina moa fa miatrika fanazarantena eny amin'ny kianja bare Mahamasina ireto mpilalao mandrafitra ny bare ireto fa hijanonao renivohitra ihany tsika fahafantarana avy amin'ny fiadidiana ny tanàna Antananarivo renivohitra isy ny fatapahandalana lalana Ravoninahitra Rivo eny Ankorondrano manomboka anio alina izany hoe malola ny tompontsolika Galana no misy izay fatapahana izay manono ny asa fanamboarana tao isy araka izany ny fivoahan'ny toeram-piantsonana ho an'ny fitaterana mandalo eny an-toerana manentina ny rehetra anaraka ny lamy apetraky mpitandro ny filamina moa ny tompony andraikitra ny kominina Antananarivo renivohitra fa ao anatin'izay vaovao ny lalana izay ihany saingy ny trangam-piarahamonina kosa dia lehilahy iray efatra amin'ny 30 taona izay nitondra moto no naratra mafy maly teny Avaradoho Malimaraina io ka tsy tany intsony ny ainy rehefa noentina teny amin'ny hôpitaly ny fatratra tany aminy sy ny mpitondra moto iray hafa ary fiara roa nahitana fiara tsy mataho-dalana sy sprinter iray moa ny taxi be zotra 70% simba vokatry ny fifandolan'ireo moto sy fiara ireo no tazomina eny amin'ny braon polisy anaovana famotorana kosa ilay mpamidiny taxi be voalaza fa nanana olona tamin'ny isitra ilay taxi be ka antony natonga ity lozam-pifamovoizana nafatesan'olona sy nahasimbanjavatra ary nitarika fitohanana teny antoerana ity fa any nosobe indray velotaraina amin'ny fanesorana azy ireo amin'ny tany zay nipetrahany sy nokarakarainy ary nameloman'ny teny 10 taona maro fatao ampasindava ao amin'ny nosy sakaty ireo olona maherin'ny 80 naray taratasy fampiomanana amin'ny tokony ialany amin'ny toerana mantsy izy ireo noho ny voalazany fa anatanterahana tetika asan'ny filoa ilay toerana voalaza trano fa tena masarika ireo mpizahantany io toerana io izay manana torapa pasika Matius Lava eo amin'ny 1 kilometatra mahery eo ary toerana fanatodizan'ny sokatranomasina milaza ireo olona maherin'ny 80 voakasika ny fanesorana fa tsy manohitra ny fampandrosoana saingy ambaran'izy ireo fa misy zavatra tsy mazava ihany tia ny fanjakana sy ilay orinasa voalaza fa nahazony toerana atao izay miendrika fikatsahana tombontsoan'olombitsy fanirin'izy ireo noho izany ny hitafa mivantana amin'ny tompony andraikitra ny solotenandreo mponina Amba Victor
nagnano mission zay nagnirika olo nandeha Antananarivo fotiny amy domaine ao fa sezy alalako mandeha ivato agny ambomanarigny agny agny zegny sezy ambomanarigny natao ankety tsisinay a bureau ty ambomanarigny Antananarivo ao hadra sonaky société bidon raha ty ao zay tsy mbô miboaka zao tsy hay nagnatiko ty keroa ndraiky nahazo ro i nahazo fankatoavagna baka amy fanjakagna zay tsy mbola fampandrosoagna azo sakatia ty fa nataoko fa avocation iny touristiky tsy manotry zegny zahay fa raha takinay fampandrosoagna mirindre mirindra dikan'izay ny fagnaraka amin'nyzay mihegny ato mba mahazo tombontsoagna fampandrosoagna andeha atao i fa tsy fandrosoagna amy tanila tsy mety olo aroe telo fo adoso olo jiaby mamparary fonay tsy mety raha fa raha fanazonay fo a miomana fa anareo adoso e afindra toeragna hafa anareo fa adoso io ndao vao farany izy io très récent
Nisy moa ny fivoriam-pokon'olona izay natao ka nitarika izany ireo ray aman-dreny ao Sakaty niaraka tamin'ireo fiarahamonim-pirenena fanazavan'Andriamatoa Abdou Saleh.
Noho ny antsanganana société civile eto Sakatia noho ny tsindry mahazo fokon'olona eto Sakatia adoso amin'ny tanindreo sady tany ity zegny fanazoan'ny de zareo fankatoavana efa vita transfert de gestion izy ity le fokon'olo tsy azo atao tsinitsiny hoe adoso amin'ny tany na ny mpitrandro elitry fahela adoso satria fa maro ny asa nataonay eto Sakatia ny vatsiny fa matsy vola iarovana izy fokon'olo zay tokony fampiresagna amin'ny ministre fananantany ministre tourisme de président de la république kôra ataontsika fokon'olotsika satria andeha hoaiza le fokon'olo a andeha hipetraka anaty ranomasiny sa hipetraka amin'ny lagnitry zegny eritreritrinay hoe avy anay nitsangana etiny any ity manohagna miaraka amin'ny fokon'olo zay.
Izay ny zava-misy any Nosobe fa ny Moramanga indray tsy diso anjara tamin'ilay tetikasa aza vao ny elakelantrano. Ny komina ambony vohitra Moramanga nahazo jiro mazava kobra maherin'ny zato avy amin'ny siteran'ny ankofo sy ny akoranafo ity komina ity. Atao amin'ny fokontany tsara fasina Moramanga no nametrahana izany jiro izany tamin'ny mpomba ofisialy niarahana tamin'ny jirama andehan'ny voalohany izy ity fa mbola ho avy ny andehan'ny faharoa. Ankoatrany komina ambony vohitra Moramanga moa nahazo ny anjarany koa ny komina ambony vohitra Anjiro, ambany vohitra Anjiro sy Amboibary manampy fanazavana ny mbahoaka Rajobelina Lova Hirso.
Tetikasa moa amin'izao fotoana zao le hoe manao fanazavana ny elakelantrano de tsy very anjara amin'izany ny ato anatin'ny distrika Moramanga indrindra moa zany fa ny ato anatin'ny kommune ambony vohitra Moramanga nahazo jiro maromaro zany tsika ary androany moa zany no fametrahana anazy amin'ny fomba ofisialy de nisavidina ny fokontany eto Tsarafasina aloha voalohany indrindra satria dia betsaka ny fitarainana azo fa dia maizina voalohany indrindra maro ny trangana tsy fandriampahalemana zay nisy tamin'ity fokontany ity de tsy hoe eto fotsiny akory le izy no atao fa ny fokontany rehetra 30 mandrafitra ny kommune ambony vohitra Moramanga zany a de hisitraka an'izay a jiro zay misy ihany koa ireo toerana hafa zay marihana fa io moa zany tsy afaka petraka raha tsy amin'ny toerana misy herinaratra na elektricité a de anisan'ny hisitraka an'izany koa zany zao a ny any amin'ny kommune ambanivohitra Anjiro zay efa nahazo ihany koa tsorana be da be ny fitondram-panjakana zay tarenan'Andriamatoa filoha ihany Rajoel satria dia tsy very anjara zany tsika ary za mino fa anisan'ireo distrika zay nahazo aloha koa tsika zany misitraka an'izay a de efa misy ny fokontany zany a efa voatsinjara ohatra zao ny Tsarafasina 50 satria 50 nisan'ny poto a tena fahana mamaitaka anazy io koa misy elanelana jaina zany ao anatin'ny lizy za moa tsy teknisianna fa zay no fampiresahany sertalea eo amin'ny 100 eo eo tsisy latsaky n'izay 50 zay kosa aloha ngamba ny fokontany a araky ny fampiresahanay dihan'ny voalohany io a eo amin'ny 800 de vita io a de ho avy indray zany a ny amin'ny manaraka ezahana zany a le fokontany le tena hoe jaune rouge na tena hoe mamay ireny zany a faritra mena no enjehana voalohany zany a amin'nyity andehan'ny voalohany ity.
Everina fa ampiana ny asa anjola amin'ny fokontany Tsarafasina ny fisiny reto jiro manazavany lalana ireto raha ny fanazavana ny entiny solotenany mponina Rakotoary Velo Gabriel. Amaranantsika ny vaovao dia tontosa omaly tolakandro teny amin'ny somadisy tsaralalàna ny fisariana tamin'ny lalao no karakarain'ity orinasa ity manodidina ny ray alina mpanajana tamin'izany loka maro samihafa no zaraina ho an'ireo tsara vintana izay loka lehibe moa ny fisiana fiara manampy fanazavana ny tompona andraikitra ara-baritry ny orinasa somadisy Andriamatoa Rajoelina Andy.
fisariana ny kilalao tombola lehibe ny karakarainana vasikiria teto Madagasikara. Atsaramariana fa io tombola io dia manamarika ny fiarahana vasikiria sy ny disne ary misy hetsika natao eratany ka ny teto Madagasikara nanamariantsika azy dia tombola lehibe nanomboka tamin'ny faraika amin'ny 30 ny volana marsa ka hatramin'ny androany moa zany fa 7 Jona dia androany no fisariana lehibe. Loka maro no nizaraina ary anisan'ny tena loka lehibe goavana zay nanamarika tamin'ity taona ity dia ny fiarakodia moa zany izay tazantsika toriana. Ankoatran'izany dia tsaromariana fa ny fomba fandraisana anjara dia fanangonana ireo etiketina lavasikiria misy personnage Disney 6 samihafa dia nangonina ka natao tanaty valopy nalefa taty amin'ny somadisy tsaralana. Isaorana manokana ireo mpandray anjara rehetrarehetra ny mpakafy lavasikiria fa tena maro dia maro ny fandraisana anjara tonga tato mampirisika foana ny lavasikiria moa zany izay te hame antsara sy mamy hatrana ny mpakafy dia mbola ho avy ny zavatra hafa fa izay aloha ny androany tamin'ity indray mitoraka ity dia fifaliana ho anay no mizara ho an'ny rehetrarehetra fety sy loka mahafinaritra ohatra izao dia androany moa sady fetifety miaraka amin'ny momota ihany koa no fisariana. Araka ny mahatombola azy moa zany tsy afaka tena mbola hoe nanisa hoe firy ilay participation fa raha vinavinanay tsy latsaky ny 10,000 participation any ho any angamba no farafakeliny.
Toy izao ireo maresaka avy any ivelany. Ny zotra tsara tsy nisy fahasarotana ny fandidinana tao tamin'ny Papa François efa natsiaro teny izy ary nisaotra ireo rehetra naneho ny fanakaikaizana azy tamin'ny alalan'ny fiombonam-bavaka sy ny fandefasana afatra. Naharitra adiny telo teo eo moa ny fandidinan'ny Papa izay efa mananiky ny 28 taona ankehitriny. Naneho ny hafaliany tamin'ny fizotran'ny fandidina azy moa ny tompony andraikitra teo anivon'ny hôpitaly Jemeli ao Roma. Betsaka ireo ny aya amin'ny fanatoranana azy tamin'izao fitsaboana izao saingy nanamafy ny dokotera mpandidy azy Sergio Alfieri fa tsy nisy ny olana ndraiky amin'izany. Efa nisy sady hoy hatrany ity dokotera mpandidy ity ny vazovazona taony ka nametrahany fanontaniana hoe rovina no ataony fandidiana fahatelo mbola hiala sasatra moa ny Papa ataorinan'izao fitsaboana natao tamin'izao. Mpandeha lamasinina misy 200 teo eo ny voaterina lefanganany Autriche vokatry ny firetana nitranga teo ampitan'ny tonelina iray nikasa hiazo any Hambourg sy Amsterdam mamoy ity fiarandalamby ity saingy izao nisedra olana izao foranandalo ny tonelina ao amin'ny tanàna ny Innsbruck. 5,000 tamin'ireo mpandeha 200 ireo no nahitana olana kely ara-pahasalamana ary heverina fa nohony ny tsy fahazakana nisetroka vokatry ny firetana no nitarika izany ho ny polisy any an-toerana. Efa miresaka afo sy setroka ihany dia miaina ao anatin'ny setroka koa mba ny tanàna New York setroka vokatry ny toroala izay mandrava any Quebec. Mponina hatrany amin'ny 8,500 tapitrisany hoany no vinavinaina ho misedra olana amin'izany ny verina noho izany ny fampiasana sy ny fametahana ny arovava sy orona mba hiarovana ny fahasalamana. Mankasitrika anao ampiaina anaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'izao maraina izao amin'ny 7 indray ny fotoanantsika manaraka.